kun radio sagale americati radio sagale america witata kabya gejmatat galgal keessa sala ma woleka ajel kabya gesa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodumi tokuret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenyarat kanin saganta kenyordoftan dagefato ta kenyajalle tamokmolten witata guran dala sadi barakumala mafdigdama akalakob ethiopia timmo amajidigde mission barakumala mafkudala ma kesu mesan kesan ranin modan diti
chinan hospitala sire kumatokko qabu kanna mota virusi corona anqabaman kesatti waldan to arabante timataodu harati attam jirtu kabajamto ta dagefato ta kenya odo adunyaf anajalenne gamadat
mumich minister ethiopia abi ahmed manamare bakabu ta ummata targamu dan gafin sen sotarra diatef debi kenani jiru motumman white house kanen sadarkale tikana gangun tinjede dabalatan biyo ta jarra ugure malayo kan immigration kaejra kanen ifkabro da fagatumro saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya amaduf garajalenne tilebin
chinan hospitala sire kumatokko qabu kanna mota virusi corona anqabaman kesatti waldantu harabante jirti china qofa kesatti kanne virusi corona anqabaman kuma 17 fi dibbala makaga ayyo taw angar atti namni dibbasa dibjatami tokko du'an jarme anfayya dunya ka jedutti namota kuma heddu ratti qoranna gaggeefame ba insa ega ma yero jiru kanatti lakkofsi dukkubsatto ta dabaluuf jira jedani ega jiran virusin corona heddumina china kesa kajiru yotaw namon dibbatokof shantamni mobiyote adda digdamisa dikesa tidukubsatani jiru angawan china virusin kun akkan facane gochuf jecha sochi kutale biyetti hangatokko kesa ugurun mannen barnota fi bakawmanni teddumma tucufani jiran delbata kalesa philippines lamishe tokko erojal qaba virusi kanandu usa beksifte jirti imma hidala gabbayya ratti guyya afrif kamariyatan ethiopia masri sudan united states banking addunya ibsa wali basani jiru ministeronni hajala biyoti sadeni bjiloni sani mari guyya afrif gagge famerat ministry mallaqa kan america fi presidenti banki addunya argamani akaturan kale saware boda wajirri qunnamti ummata kan ministry mallaqa america ware boda basen beksera umura walgay kana ratti ministeronni waligalte waligala kan qabxile sadi of kesa qabu basun sani be kamer galmen waligala tumura of kesa qabu kun baati ref sen guran ala torban saduma kesa mallatte famuf akka qopout tigare teknikaf seratti ajajeken namun saib samer gamakanin masrin ejjenna amma qabdu tifufti tanan hidala gabbayya kana bishan gutani ittifayya damu kan ilalen wali galterra gaun erod era fudachu mala jechudan amerikat ambassador ethiopia fitsum araga radio sagale america fipsaniro bulti sinanno sidama gurmesuf qopin kan godama jiru tawsi qabeenya hirachu kan nemfa fakkatan irat federala fi motumma ummato ta gamaki bagidut dimotin tumura argachu qaban wanin umnef dan qamusa godinni sidama beksera bultiisa godina sidama keessatti itti gaafatama presii kataan obbo gannana abarra VOA fakka ibsanitti hojii kana bultiinsi baatii lama keessatti umuruuf akka jiru ka beeksise ta'us kun ta'uu dhiisuun qeeqa hordofsiisa akka jiru dubbatan waggootii lamaan darban dhimma kanaan qabamne waan turreef ajandaan misooma ilaalchatu hin argatiin hafuusaa ibsanii misooma hawaasaaf diinagdee irratti dhiibbaa geessisaa kan jiru ta'uu dubbatameera hundeeffama naannoo haaraa kana kan ilaaleen aangoonni sidaama godina gedo'oo burjii fi amaaroo waliin akka dubbataniif muummichi ministeera Abiy Ahmed ajaja kennaniiru jechuun oduun faca'e soba akka ta'e ibsanii mirga heerarra kaa'ameen akka xumuramuuf jiru dubbatameera sidaamaan bultiisa naannoo ta'uuf sagalee uummataa mirkanaa'umsa ni yaadatama Biyoonni Afrikaa bahaa weerara hawaanni sagan mojjii waan waggoota darban 25 keessatti mul'annetu isaan mudatee jira. Keeniyaan akka jettutti konyaalee ishee 47 keessatti lafti qonnaa jiru haala walirraa hin cinneen hawaannisaan manca'aa jira. Gama kaaniin mootummaan Soomaaliyaa weerara hawaannisaa isa mudateef labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Biyyoonni duraanuu wabii nyaataa isaanii daddaaqaa jiru Soomaaliyaan sababa hawaannisa gammoojjii kanaan immoo sodaa guddaa jala jirti. Yeroo jalqabaaf baatii muddee darbe weerara hawaannisaa Soomaaliyaa mudate lafa hektaara 100,000 mancaase. Itoophiyaa hanga tokko keessattis weerara hawaannisaa kun akka jiru gabaafameera. Keeniyaan waggoottii darban 70 keessatti yeroo duraaf weerarri hawaannisaa kun ishee mudate. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangoorraa buusuuf adeemsa seera tumtoonni gaggeessaa jiranii fi garee Tiraampiif falman wiixata har'aa sa'aatii 2:00 falmii xumuraa dhiyeessaa jiru. Rippaabilikaanonni kan itti heddummaate seenatni Yuunaayitid Isteetsi sagalee 53-47 ta'een kan injifate yoo ta'u, eenyuun isaanii iyyuu Tiraamp aangoor gaafachuun bu'aa siyaasa ofiif oolchatee jechuun falmaa jiru. Kanas dhoksuun raga baatota akka hin dhiyaanne gochuun miseensonni senataa kanneen rippaabilikaan ta'an galmee akka hin laanne godhee jira jedhaniiru. Abukaatoon pireezidaantichaa fi pireezidaant Tiraamp ofii isaaniiyyuu waan balleessan hin qabanii aangoorraa kaafamuunis nurra hin jiru jedhaniiru. Oduu ispoortiitti ceenaa dorgommii tapha NFL yookaan National Football League kabaranaa Dilbatakti Niners injifatee jira. Taphi kun football jedhamee waamamu malee harkaan walitti daddarbataa fi harkaan qabatanii fiiganii miliquun qabxii lakkoofsisu. Yerootti immoo miillaan dhiitanii qabxii dabalataa lakkoofsisanis ni jira. Tapha kaleessaa kan ilaaleen Nugusuun kan gabaase qaba kuno.
Gosa ispoortii Ameerikaatti taphataman keessaa tokko Ameerikaan futbool kan jedhamu ta'uun ni beekama. Taphasaas Hawaancaa maqaa Super Bowl jedhamuun beekamu kaleessa gaggeesseera. Taphi kun garee San Francisco 49ers fi Kansas City Chiefs kan kutaa Missouri irraa dhufe gidduutti gaggeeffamedha. Taphi xumuraa yookiin Super Bowl maqaa jedhuun taphi garee lamaan gidduutti gaggeeffamu kun yeroo 50:54 Waancaa kana kan mo'ate garee Kansas City Chiefs naa ta'u mo'annaa kanaa fi waggaa 50 itti fudhateera. Maqaa olaanaa kan qabuu fi San Francisco irraa kan ta'e kilabiin 49ers Super Bowl yookiin waancaa kana yeroo 5 mo'ateera. Baroota 1982, 85, 89, 90 fi bara 1995 shaampiyoonii Super Bowl ta'uun ni beekama. Tapha kaleessaan Kansas City Chiefs garee San Francisco 31-20 ture kan mo'ate. Haa ta'u malee ni mo'ata jedhamee kan eegame garee San Francisco 49ers ta'uun tilmaamarraa ni hubatama. Egaa Super Bowl haala ho'aaf miidhagaadhaan gaggeeffama kana shaampiyoonii kan ta'e gareen Kansas City taphattoota isaa dabalate suuti garee kanaa hundi tokkoon tokkoon isaanii doolaarii 1,118 naa badhaafaman lammaffaa kan ta'e yookiin kan mo'atame gareen 49ers immoo miseensonni isaa hundi mata mataadhaan doolaarii 1,059 argatu. Champions League yookiin immoo akka Ameerikaan Futbool Super Bowl isa jedhamu kana adda wanti taasisu tokko do'ii sirbaa walakkeessa taphichaa irratti mul'isamudha. Tapha Super Bowl baranaa kana irratti weellistoonni addunyaa irratti beekamoo ta'an Shakiraadhaa fi Jennifer Lopez daawwattoota gammachiisaniidha.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadarkaalee tika nagaa hanguun jechuudhaan kanneen aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi farrajan dabalataan biyyoota jaarraa uggura immigireeshinii ka seeraa akka rakkoo kaa'uuf jiru bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp beeksisee jira. Imaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota jaan jechuun Kirgistaan, Maayinamaar, Eertiraa, Naayijeeriyaa, Sudaniif Tanzaniyaarra gara United States-tti deeman viiza isaanii yookaan immoo ehamattiin seenanirra uguraawwan tokko tokko akka kaa'uuf jiran dubbatan aangawoonni United States. Tarkaanfiin uguraa amma biyyoota jaanirra kaa'ame kun kaa duraan pirezidaantii United States Donald Trump biyyoota biroorra kaa'anii turanii fi biyyoota musliimaatti xiyyeeffatanii tarkaanfii fudhatan jedhamuudhaan biyyoota addunyaarraa akkasumas immoo namoota siyaasaa Ameerikaa hedduurraa qeeqni irratti dhiyaaterraa akaakuu isaatiin adda ta'utu dubbatamee jira. Pirezidaant Tiraamp labsii ugurichaa irratti jimaata dhufu eega mallatteessanii booda guraan dhala 20 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti guraan dhala 12 bara 2012 akka hojiirra oolfamu himamee jira. Mootummaan Pirezidaant Tiraamp yeroo dhiyoo keessatti dubartoonni da'umsaaf biyyattii seenuu hambisuudhaaf katarkaanfii fudhataa jiru yoo ta'u lakkoofsi godaantota karaa Meeksikoo biyyattii seenanii xiqqaachuunsaa fi daangaa biyyoota lameenii irratti dallaa yookaan ededa ijaaruun itti fufuusaa saanga'uunni dubbatanii jiru. Maatilee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii dhaabbataan jiraachuu barbaadan yookaan immoo hojiidhaaf miindeffamanii gara Yuunaayitid Isteets dhufaniif viizaa kennuu laalchisees biyyoota Kirgistaan, Maayinamaar, Naayijeeriyaa irra duraan kan uggurri kaa'amee jiru yoo ta'u Sudaaniif Taanzaaniyaa irra immoo carraan lotarii viizaa yookaan diivii akka irraa citu aangawoonni dubbatanii turan. Oduu waayit haawus irraa bahe kana laalchisee namoonni hayyoonniif mootummoonni adda addaa ilaalcha gama gama isaanii deebii kennanii jiru. Hidda dhalataan Eertiraa irraa kata'an miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets Joo Nugusee fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin uggurri malaa pirezidaantichi biyyoota Afrikaa irraa kaayan kun duudhaa keenya kan Ameerikaa fi sagalee abdii biyyi keenya waggoota dhibbootaaf imaltootaaf baqattootaaf kennaa turte wajjin kan wal faallessu jedhanii jiru. Bakka bu'aan uummataa kutaa Koloraadoo Joo Nugusee itti fufuudhaanis waan tasumaa yaadamuu hin qabne wanna sirriin ta'e waan ta'eef mormuu qabna jedhanii jiru. Gama biraatiin bakka bu'aan uummataa kan kutaa Kaaliforniyaa Kaaren Baas akkasuma fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin torban dabre Sudaan keessaa akka turan akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo waggaa dabre Eertiraa daawwatanii akka turanii fi Naayijeeriyaan immoo biyya Afrikaa keessatti dinagdeedhaan guddoo taate ta'uu dubbatanii sababaa amantaa uummatoota isaaniitiif yookaan immoo sababaa bifa gogaa isaaniitiif bulchiisi Tiraamp uggurarra kaa'uun gochaalee hamaa irrattan qabsaa'aa jira jedhurra kan hin wayyine hojjechuu isaa agarsiisa jechuudhaan mormanii jiru. Gama biraatiin immoo oduun uggura imalaa Yuunaayitid Isteets kun eega bahe booda pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari mootummaa Yuunaayitid Isteets akkasumas dhaabbata poolisii sadarkaa addunyaa Interpoolii fi qaamota hidhataa qaban kabiroo waliin dhimma kanarratti hojjeta ka jedhan koree ministeera bulchiisa biyyattiin hoogganamu hundeessuu isaanii maddeen oduuf dubbatanii turan. Mootummaan Eertiraas uggura waayit haawus baase kanaa booda ibsa barreeffamaan baaseen kan of eeggannaan itti hirrate kan ragaa qabatamaa hin qabnee fi hariiroo biyyoota lameen gidduu jiruuf ilaalcha hin kennine jechuudhaan qeeqee jira. Ministeera dhimma alaa Eertiraati kan kana baase. Gama biraatiin immoo Sudaanitti embaasii Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen uggurri lotorii viizaa yookaan immoo diivii Yuunaayitid Isteets Sudaan irra keesse mootummaa cuumsaa Sudaan deeggaruudhaaf murannoo Yuunaayitid Isteets qabdu kan hin jijjiirree fi uggurichi viizaa daawwannaa kabarnootaaf kabiroo kan hin ilaallanne ta'uu ibsa baaseen ibsee jira. Amma immoo gabaasaa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'ootaa uummataatti argamuudhaan gaaffii miseensota irraa dhiyaateef deebii kennanii jiru tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti rakkoolee Itiyoophiyaa keessa turan irra hedduudhaaf madda rakkinaa paartiidhuma biyya bulchu ture jedhan yeroo gabaabaaf giddugaleessaatti dammaqinaan akka hojjenne siyaasa shiraaf shororkaa injifannee Itiyoophiyaa itti fufsiisuu kan dandeenyu ta'uu ofitti amantaadhaan ibsuun fedhaa jedhan. Kana gochuuf qormaata jiru injifachuun barbaachisaa ta'us qormaata nu quunname garuu bira darbamuu ni danda'amaa jedhan. Qaamni federaalaa haala inni naannolee keessa seenee hojjechuu danda'u haalawwan sadii innaa uumamu qofa ta'u muummichi ministeerichaa ibsaniiru.
Andeenyaa killoota siraachuun raasacho makawwan siyaqataachawna digaaf sitayyu
tokkoffa naannoleen hojii isaanii hojjechuu dadhabanii ennaa deeggarsa gaafatan dhimma kanarratti mootummaan federaalaa akka nu deeggaruu barbaanna jedhanii ennaa gaafatan lammaffaa dhiittaan mirga namaa hamaan dhaqqabee lammiiwwan seeraa ala mootummaa naannoo yookaan immoo humnoota kibroon ennaa miidhaman lubbuun lammiiwwanii oolchuun ennaa dirqama ta'u mootummaan federaalaas naannolee seenee lammiiwwan oolchuu danda'a. Sadaffaa mootummaan biyyaa alaa keessa seeneera jiraachuu mootummaa biyyaa dhimmi balaarra buusu uumameera yoo jedhame mana maree federeeshinii eeyyamsiisuudhaan mootummaan federaalaa gara naannoleetti seenuudhaan mootummaa biyyaa oolchuu danda'a.
Dhimmootii kanaan ala jiru irratti garuu mootummoonni naannoo nageenyaaf misooma naannoo isaanii mirkaneessuun itti gaafatama heeraa isaan irra jiru ta'uu muummichi ministeeraa Abiy ibsaniiru. Waggaa darbe tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhate innaa tuqan fakkeenyaaf Al-Shabaab Itiyoophiyaaf Keeniyaa keessatti haleellaalee wal fakkaatu raawwachuuf qophee gahaa erga godhee booda Somaaliyaatti kan argaman humnoonni ittisa biyyaa fi humnootii kabiroon duula guddaa geggeessaniin akka Keeniyaa haleellaan sun Itiyoophiyaa keessatti ituun raawwatin hafee jedhan. Sanaan utuun dhaabbatin naannoo Amaaraaf Oromiyaarraa lammiiwwan Itiyoophiyaa filachuudhaan caasaa diriirfatee gara fuulduraatti haleellaa raawwachuudhaaf abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa diiguudhaaf hojii bal'aan hojjetameera jedhan. Al-Shabaab qofaa utuun taan biyya keessa kanneen jiran humnoonni badiisaa Itiyoophiyaa dadhabsiisuun amma waan jalqabde akka isheen hin xumurre dadhabsiisuunis amma jechuudhaan maallaqa dabalatee deeggiranii abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa balaarra buusuuf yaalii guddaan godhameera jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Gochawwan akkasii dura dhaabbachuuf raayyaan ittisa biyyaaf waaltaaleen nageenyaa hojii hedduu hojjetaniiru jedhaniiru. Haleellaawwan biyyattii balaa guddaarra buusuu malan yaadamaa turan ammas yaadamaa jiru ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy yeroo dhiyootti ibsa bal'aa ni dhageessisu jedheen tilmaamaa jedhan. Muummichi ministeerichaa haala nageenyaa Wallaggaa dhiyaarratti adda baasanii miseensota mana maree bira barattoota naannoo Dambidilootti iggitaman jedhaman ilaalchisee deebii kennaniin.
Dambidilootti akkabaabii. ከህገታ ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት
ናኖ ደምዶሎት እግተሙ ላልቺሴ ጋፊ ያቴፍ አኩም እንዲከሰም በክተን ቦኮ ሐራም ነሞተና ህግቱ እትጋፈተመን ፉራደ ጀዴ ለፍሰታ አልቃይዳን እና ነመ ህግቱ እትጋፈተመን ፉራደ ጀዴ ለፍሰታ ካንከኛና ኢላሉ አንገዮና ነመ ህግቱ ሰነ anatu raawwate jedhee itti gaafatama fudhachuudhaaf of kan beeksise humni ijaarame hin jiru. Namoonni sun jalqabama qabaman sana booda gadhiifamaniiru erga jedhame booda ragaalee haaraawan achii as ba'uu ennaa jalqaban ragaa sana qulqulleeffachuudhaaf yaalii ennaa goonu kanneen barattoota hin ta'in barattoota waliin namoota maqaan isaanii tuqame jiraachuu barattootas ta'anii angi tokko bakka maqaan dhaawame ala jiraachuu isaanii ragaan mul'isu jiraachuu isaa raayyaan ittisaa biyyaas sakatta'ee hoomtuu hin jiru waan jedheef gama mootummaan atattamaan kan iggitaman hin jiran kan jedhutti akka deemamu dhiibbaan ture. Haa ta'u malee gama keenyaan kan ture lammiin kamiyyuu gara Sudaanittis haa baqatu haa iggitamu yookaan beekamutti maaliin waan jiruuf. Hinjira in iggitamne deebiin jedhu battala kennamuun sirriidha jenneyyuu nama miidhaan irra ga'e yookaan immoo ajjeefame argachuu hin dandeenye. Ana kan iggite qaamni jedhu dhiifama.
Akka hin jedhamne gandeeniif aanaalee mara keessa sakatta'a godhameen namni miidhame hin jiru. Rakkoon irra hin geenye akka hin jedhamneefis ijoolleen kun gara maatii isaaniitti hin deebine jedhan. Utuu miidhaan irra hin ga'in miidhaman kan jedhan akkuma jirutti ta'e garuu eessa akka jiran kan hin beekamnes jiru jedhaniiru. Mootummoonni haalli akkasii ennaa uumamu qaama iggite ennaa baran maallaqaan gadhiisisuuf illee ni gaafatu jechuudhaan Ameerikaan nama hoogganaa Al-Qaayidaa Osamaa Billaadiniin bakka jiru himeef doolara miliyoona hagasiin baasa jechuushee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Kana mara keessatti kan miidhame lammiiwwan ijoolleen duraa iggitaman qofaa otoo hin taane lammiiwwan nagaa barbaadu maraa jedhan. Uummatichi qaama badii dalage kana akka hin ifanne kan badii dalagu kun yoo waaman kan hin hawwaan bakka jira kan hin dubbanne ta'uun haala isaa daran walxaxaa taasiseera jedhan. Kanarratti akka barbaanne akka nuti hin dubbanne akka barbaanne dubbannus lubbuu nama balaarra akka hin buufne of eeggannoon waan barbaachisuuf itti aanaa muummicha ministeeraa ministeera nagaaf itti gaafatamtoota hojii waaltaalee nageenyaa mararraa koreen walitti dhufee hojii guddaa hojjetaa ture jedhanii bayii irra ga'ames uummataaf akka beeksisan abdataa hanga ammaatti garuu sababa iggitamuu jedhameen lubbuun namaa baduusaaf ragaan tokkoyyuu kan hin argamne ta'uun beeksisaa jedhan. Mootummaan maaliif yeroo yerootti ragaa hin kennu komeen jedhu dhiyaateera ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin.
Aanni bakkul tikkakkalanyaa kissinoo bayilaa bakkul gin oopereeshinuun maggansaa yaasfaldigaal. Mangist baallaw aqmanna haayilik.
Gama tokkoon komee sirriidha. Gama kaaniin immoo hojii jiru hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan dandeettii qabuun ragaa guutuu hin ta'in ibsa cimaa ennaa kennan gareen iggite kun qaama hin ijaaramne yoo ta'e of oolchuuf kanneen iggitaman balaarraan ga'uu danda'a ajjeesuu danda'a. Fedhiin keenya guddaan eenyuyyuu utuun du'in lubbuun akka argamu gochuu waan ta'eef dubbachuu mannaa lubbuun akka argaman gochuudhaaf dursa kennuu waan ta'eef maatii jaarsolii biyyaaf hundumaa waliin marii geggeessineen hanga ammaatti gama kanaan aleellaan raawwatee lubbuun kan darbe jiraachuu gabaasii tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon jiru diinni kun diina alaa dhufe utuu hin ta'in kan keessoo waan ta'eef salphaatti dhabamsiisuun hin danda'amne.
Inkirdaada buqqisuuf jecha waliin qamadiin akkan buqqaane gochuuf uummati kan inni dhaga'uu barbaadu dhiyeessuu ilaalchisee haala nuffisiisaa ta'uu mala. Injifannoo yeroo gabaabaa keessatti argachuuf duula geggeessamuunis uummati akka hin miidhamne of eeggannoo gochuu qabnaa jedhan. Humnoota hidhatan mara kottaa mareedhaan hojjennaa jennee karaa nuti adeemne amma dubbachuun barbaachisu beekamaa waan ta'eef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy naannoo Gujii ennaan daawwadhe rakkoon uumame akka hanqatuuf hojjechuusaa uummatichi naaf ibseeraa jedhan. Wallaggaa dhihaa kan ilaaleen garuu ammayyuu hojiitti dabalaa barbaada. Furmaata attamiin argata gaaffii jedhuuf yoo furmaata argate biyyaaf kan fayyadu karaa nagaa qofaa jedhan. Obboleessi obboleessa ajjeesuun dhaabachuu qaba. Raayyaan ittisa biyyaa nama 10 yoo ajjeese kan ittiin boonu miti. Obboleessa ofii ajjeese inni gam kaan jirus barataa yoo iggite. Nama yoo ajjeese kan nama boonsu miti lammii ofii miidhaa jiraa jedhan. Kanaaf furmaati jiru karaa nagaan xumuruudha malee biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u jedhan.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni godina Harargee irraa waggoota 9 dura sababa hongeen buqqaanii godinaa warra guduruu Wallaggaa aanaa muruu qubachiifaman qonnaaf lafa mijatu dhabuudhaan akkasumas immoo hanqina bishaaniitiin ammas irra deebiin kan buqqa'aa jiran ta'uu dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa warra guduruu Wallaggaa garuu kanaaf furuudhaaf koree hundeessee hin jira jedhee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Bara darbe jechuunis bara 2011 baatii adoolessaa keessa yeroon gara Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa amuru ganda Awwaaliloo yookaan Goyiteeboo jedhamee waamamuu dhaqee qubattoota Harargee irraa waggoota 9 dura sababa hongeetiin buqqa'anii aanaa amuruu keessa qubachiifaman gaafadhu akkas naan jedhanii turan.
Maqaan kiyya Abdii Abdullaan jedhama. Daa'imni kun kan koodha. Eegaan mootummaan fidee isiniin qubsiisee biyya kana eegalu fidee nu qubsiise. Takkaan hin teenye lafti isaan qonnan lafa irraa hin gateera. Lafa kana qonnee irraa maatii keenya kana fayyaduu hin dandeenye. Hanqina konkooti kan garagaraa jiru. Anamma taa kootiif deemee takkaa biyya dhabamu takkaa lubbuu koo sirraa gabaabsuun barbaada du'een. Maatii kiyya kunuutu asitti waan namaa hatee asitti hin diramne of ajjeese takkaa ardii keessaa galuudhaan barbaadan. Sababa konkoo asitti beelaan dhumu jirruun.
Maqaan kiyyaffatee Abdulatiif jira. Qaaluu kibee manaa kibaa keessinaan hanqina dhiigaa yaa'anii deebisee rakkina isaa dhiisee waan hin geessuun dhabee ofirraatti dhiise.
Daa'imni hojii kun naaf fayyee bakka hojii bareedduu hirkinaa harkachuun barbaadu nyaata bareedaa.
Maqaan kiyya Shaamil Haajinuuree jedhama. Mucaan kun amma hanqina nyaataarraa kan ka'e dhiita'ee yeroo hedduu shaamboo deddeebisuudhaan nyaata gahaa argachuu dhabuudha. Amma mana keessaa kan nuti ijoolleen raafuu isa jamu midhaan malee. Jinasa nyaannaa ijoollee nyaachuu dadhabbuudhaan ijoolleen akkana nu harkatti taatee dhiita'aa jirti. Hanqina nyaataarraa kan daa'imni kun nu harkatti dhiita'aa jiru.
Sagalee kan as keessatti kana gubachaa jiru. Lammii Oromoo irraa nuti likkii lammii 3ffaa takkatti ilaalaa jirra nuti. Uummanni kan silaa caakkaa jiru caakkaadha. Dirreen dimokiraasii fi saaqamtee fi galaa jiru. Nuti immoo gara bosonaatti galaa jirra. baayee rakkachaa ture. Lubbuun namaa guddaa fi xiqqaas hin qabdu obsuun danda'u namni nyaata dhabnaan namni ni du'a waan ta'eef kanaaf nuti akka keenyatti ammarraa kaasee daa'imni kun karaa qabatee jira. Karaa maalii? Karaa du'iisaa. Karaa nasbeessaatiin biyya kanarraa baduu. Abbootiinis akkasuma. Sababni maaliif maatiin isaa gidee biratti beeloytee du'uudhaaf jettee jirtu kan baqate jiras keessa.
Yeroo sana ganna waan tureef bishaan lolaa darbee adeemu dhuguun lubbuu isaanii tursiifatanis dhibee sababa qulqullina dhabuu bishaanii irraa dhufu garaagaraaf saaxilamaa turuu fi daa'immaniif geessotni lubbuu dhabuu isaanii dubbatanii jiru. Har'a garuu lolaan sun waan hin jirreef waan dhugan dhabanii gara magaalaatti baqachaa jiraachuu dubbatu. Bulchiinsaanaaf godinattis iyyannee qaamni deebii nuuf kennu waan hin argamneef tarii yoo qe'ee keenya dhiisnee baane mootummaan deebii nuuf kenninaa laata jennee maatiin buqqaanee magaalaa burraatti gallee jechuun dubbatu buqqaatota keessaa.
Nyaanni qonqolla barraa dhufitti waan uffatutu nootana. Nangan maantanaa qonqolla lafaa ka'uu dadhabee qonqolla sanatti fidanii dubbannu dubbaan keenya mul'atu bishaan hin qabnu. Qonqolla lafarraa fixanii yoo ija soba jechaadha asitti gadi deebisaadha. Amma sagal guutuula afaanumaa wallaallee waa takka hanga ammaatitti rakkoon keenya hiikachuu diddee ammallee furmaata tokkollee waan arganneef furmaata akka nuu gootan isin irraa barbaanna.
Waan tokkoon arganne rakkoo cimaala jira. Bishaan dhugaatiittis hin qabnu nyaataas hin qabnu waan tokkollee ijoolleen keenya maatiin jalaa dhumaa jira. Abbaan mana keenyaatis eega deeme ija takka asitti hin argamne jechuudha.
Dhabiinsa wal'aansaan kan ka'e ijoollee keessaa daa'imman lamaa fi geessota keessaas namootni lama torbanoota lamaan qe'ee keenyarraa irra deebiin buqqaaneetti nu jalaa du'aniiru jechuun dubbatu. Namni sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko rakkoon irra gahaa jiru gara maleetti hammaachuus dubbatu. Obbo Nagaraa Tufaa itti gaafatamaa jira hooggansa sodaa balaa godina Horroo Guduroo Wallaggaati. Rakkoo buqqaatota aanaa amuruu ganda awwaaliloo kanaa quba qabdu jennee kan gaafanneef akkas jedhan.
Bakki sun immoo haalli bishaanii xiqqoo rakkoo waan ta'eef haalli qonnaas oomisha duukaa walqabate rakkoo waan ta'eef iddoo biraa qubannaa gaaffii jedhu dhiyeessanii turani. Gaaffii isaan dhiyeessan kana sadarkaa sadarkaatiin akka mootummaattis mari'atame akkamitti furmaanni kennama jedhamee irratti hojjetamaatii jira. Amma kun hojjetamee utuu hin xumuraniin immoo beekumtii mootummaatii ala beekumtii aanaa hooggansa godinaatii ala kuma isaanii mana kana diiganii nuti deemnee mootummaan nu qubachiisu oluma deemnee gaaffii keenya dhiyeeffanna malee jedhanii mana diiganiitti ba'ani.
Warri aanaa akka nuun kaanu eeyyamanuu kennaniiruu jedhan.
Aanaan tasallaan aanaan eeyyama kanaas hin beeku naannoo sana neetwoorkiinis hin jiru odeeffannoo kanas isaan aanaafis hin laanne ilaalshuma gochaa nama otoo muraasaatiin uummanni amma kanaa dacha'ee sadarkaa rakkoo hojjetu saaxilamaa jirutti jira. Rakkoon kun immoo akkamitti hiikamuu danda'a kan jedhu akka godinaattis koreen tokko ijaaramee qaama duukaa mari'atee ammas marsaa lammaffaa koreen dhaabbate dhimmicha karaatti hiikamuu danda'u sanatti deemamaati jira. Garuu kallattii mootummaan kenna sana fudhatanii bakka duraa isaanitti deebi'uuf eeyyamamaas hin taane.
Amma erguma chiibaan boodayyuu daa'imman jalaadu kana himu namni inni kaanis sababa beelaatiin jalaadu himu waan dhageessan qabdu kan laalchise.
Waan dhageen qabu beela duukaa wal qabate midhaan kan baatii lama isa ammaa kana dabalate al takkaaf isaanis raabsame yeroos isa raabsame sana hundasaa maal akka fuudhanii ol dhufan hin barre gaan odeeffannoo kanas hin qabu.
Amma erga magaalaa seenanii booda'u.
Amma erga magaalaa seenanii amma nuyi aangoo nu dhabne akka godinaatti. Aanarra keessa jiru adda kanaan dura qorannee adda baasne jira. Hunda isaaniillee yoo baate haa ta'e tokko mootummaa waliin dubbannee beesaan qubachuu danda'u sana qubachiisna kan jedhu qabna.
Maaliif dafamee qubachiisuun kun hin raawwataminas?
Qubachiisuun hangoonsaa kan naannooti. Qoratamee fuuldura karooraan kan itti deemamaa jiru jira. Obsinee hin turru jedhan isaan. Kanaaf immoo fala yeroo ta'a haaluma qabatamaa guddina keenyaan immoo lafoota qabnu kan adda baase uummata kanaaf fala ta'uu danda'a kan jedhu koreen dhaabbateetti socho'aa ture. Yeroo mootummaaf dhiyeessu bu'uuraalee misoomaan immoo barbaachisama namadha waan ta'eef bara hagashite ammas saaxilamu waan ta'eef ammallee daandii karaasaa qoratee bishaan karaasaa qoratee fayyaa isaa qoratee ilmoota namoota kanaatiif kan ta'utii qabu haali tokko mijaa'uu qabaa kan jedhu kaasan warri oliisi. Inni kun egaa haga kallattii qabatutti piroosiinsa ture waan haga ammaatti har'allee kun kanumarra jirra amma nuti. Isaa xumurree gara oliiti waan jiru xumuramee akka isaan edda jedhamu kana qaqqabuu danda'an kan jedhu sana hunda isaanii yoo ta'u baate muraasa karaa qabachuu danda'u jennee har'allee kun isumarra jirra jechuudha.
Qindeessaan garee qubsumaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Yaareed waa'ee rakkoo buqqaatota irra ga'e jedhamee ilaalchisee yoo waan beekan qabaataniif gaafadhee akkas jedhan.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif kanumaan xumurraa kanneen ibsanuuf kennan guddaa galatoomsannaa qophii boruutti walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.